Ascultați un mesaj pentru suflet.
Totul începe de la acea hotărâre prin care tu să alegi că nu te va mai rușina de numele care te-a mântuit, de statutul tău de creștin. Și mai un lucru. Să recunoști și să pricepi că Ahab și Izabela, pe ei n-ai cum să-i schimbi. Ăștia așa vor rămâne, mereu vor batjocori, mereu vor ocărâ, mereu vor amenința, dar tu trebuie să te înveți să trăiești cu asta, fiindcă tu nu trăiești pentru ei, tu trăiești pentru Dumnezeu. Și El asta așteaptă de la tine. Și tu știi asta. Tu binecuvântarea Lui trebuie să o cauți, nu favorurile lor. Frica de El trebuie să o ai, nu de ei. De aceea primul lucru pe care trebuie să-l faci, dacă vrei să devii sau să rămâi vertical, să fii un om ca Ilie, hei, trăiește-ți numele, recunoaște-ți identitatea. Dar în al doilea rând, uită-te în text, mărturisește-ți credință. Într-o lume în care Baalii și Astartele erau ridicați în slăvi, iar Dumnezeu era declarat mort, scos de pe scena lumii, Ilie intră și declară, fără nici un scrupul, viu este Domnul Dumnezeului Israel. Viu, Ilie? Cum poți să spui tu că Dumnezeu e viu? Ce-ar fi să fii mai realist și să te uiți în jurul tău? Vezi tu urmă de Dumnezeu? Uită-te la destrăbălarea care există, la crime, la corupție, la imoralitate, la păgânism. O, sunt mulți Dumnezei, dar nu-i Dumnezeu. Dumnezeul tău nu mai există, Ilie. O fost cândva pe vremuri, dar azi e o altă lume, Ilie. Uită-te, omule, la filisteni. Uită-te, iau Dumnezeii lor. Tu vezi ce bine o duc, Dumnezeii ăștia-i ajută, mă. Amoriții au Dumnezeii lor și uită-te câte bătălii câștigă. Uită-te la sofisticația din Tir, câtă înțelepciune au, fiindcă ei se roagă la Dumnezeii lor sau la bogații din Damasc. Câte investiții, câtă bogăție Dumnezeii lor le dau. Ei, toți ăștia, dacă ei se analizez, au legătură cu Baal și cu Astarteia. De aici pornește bunăstarea lor. Nu de la Elohim, de la Iahve? Dumnezeu despre care tu îmi vorbești a fost undeva, cândva, dar hei, Ilie, azi nu mai e. Lumea a evoluat, s-a schimbat, schimbă-ți credința și tu. Și Ilie vine și spune, hei, viu este Domnul Dumnezeului Israel. Dincolo de aparențe, dincolo de păreri, dincolo de circumstanțe, filozofii sau religii, viu este Dumnezeul lui Israel. Ce mesaj potrivit și pentru noi azi. Fiindcă și noi azi trăim într-o lume plină de idoli și religii false. Dați-mi voie să mă leg de al doilea aspect, și anume de aspectul religios al lumii în care trăim. De ce? Fiindcă în secolul 20 am trăit valuri de ateism, mai ales cei care am trăit în țări comuniste. Valuri de secularism, cei care trăiesc în țări occidentale. Asta a fost secolul 20, dar hei, în secolul 21 în care trăim noi azi, lucrurile astea s-au diminuat masiv. Astăzi însă, agnosticismul, deismul, relativismul, pluralismul religios predomină. Și dacă nu pricep termenii ăștia, hai să luăm pe rând. Ateismul proclamă inexistența lui Dumnezeu, punând în antiteză rațiunea și credința, știința și teologia. Secularismul ridică lumea și valorile ei la rang de Dumnezeu, astfel încât materialismul domină gândirea lumii. Omul ajunge să se închină la el însuși, crezând că își poate împlini golul sufletesc, acumulând cât mai mult, având funcții cât mai mari. După mai bine de 200 de ani, începând de la Revoluția franceză până azi, 200 de ani de ateism și secularism, când într-adevăr societatea s-a dezvoltat fără precedent și oamenii au acumulat bunăstare și cunoștință cum n-au avut niciodată în istorie. Interesant cum aceiași oameni încep să priceapă că ceva există dincolo de noi și că acel ceva nu poate fi ignorat, fiindcă în acel ceva sufletul Sufletul își găsește împlinirea. Și asta nu ține de material, de cât acumulezi, nu ține de pe ce scară te ridici, ce devii, ci ține de suflet, de inimă, de ceva ce e transcendent, imaterial, spiritual. Și așa a apărut agnosticismul. Agnosticismul e un cuvânt care are în compoziția lui gnosis, cunoașterea, și a, particula negativă, agnostic, adică nu cunosc. În alte cuvinte, acești oameni nu neagă existența lui Dumnezeu, ei spun așa, Dumnezeu probabil că există, dar atenție, nu poate fi cunoscut și de aceea nu neg existența lui Dumnezeu, dar neg orice idee, învățătură, scriere, care încearcă să-mi explice cine e și ce vrea Dumnezeu. Mai apoi avem deiști, deismul, o treaptă mai sus, deismul de la Deo, ceea ce înseamnă Dumnezeu. Un curent care recunoaște existența lui Dumnezeu. Ba chiar anumite atribute și acțiuni ale lui Dumnezeu, precum faptul că e atotputernic, e omniscient, e creator, e suveran. Deiștii recunosc că lumea n-a apărut la întâmplare, ce a fost creată, a fost ordonată. Ei declară că legile naturii ne-au fost lăsate de Dumnezeu. Dar atenție, acest Dumnezeu nu poate fi un Dumnezeu personal, relațional, cunoscut și mai degrabă ceva distant, ceva mistic, ceva misterios. Și azi întâlnești oameni care nu neagă existența lui Dumnezeu. Unii vin chiar și în biserici, dar rămân distanți în relația lor. Nu cred nici măcar scripturile, judecă credința prin prisma rațiunii, nu vor să aibă nimic de a face cu inima. Dar sunt și dintre aceia care fac un pas și mai departe. Și aceștia sunt cei mai răspândiți în secolul nostru. Oamenii care aderă la pluralism și relativism. Și anume ei susțin, fără nici o problemă, că Dumnezeu există. Ba chiar că el se manifestă prin scrieri sfinte și le cred că sfinte. De asemenea, ei cred în avatarii, reprezentanții pe care Dumnezeu i-a trimis pe pământ pentru musulmani, pe Mohamed, pentru hinduși, pe Krishna, pentru budiști, pe Buddha, pentru creștini, pe Iisus. Și sunt oameni devotați credinței, fără a nega sau critica credința altora, fiindcă pentru ei toate credințele sunt la fel. Îl reprezintă pe același Dumnezeu. Toate cărțile sfinte susțin același lucru, doar atât că e contextualizat epocii și culturii din care provin. De fapt, toate religiile duc spre același vârf de munte, spre același loc, evident numit altfel în orice epocă sau civilizație. Și ideea e foarte tentantă, nu-i așa? Și sunt sigur că unii dintre voi sunteți ispitiți în direcția asta. E, dacă ești înclinat să gândești în direcția asta, dacă ai întrebări sau dubii sau ai nevoie de clarificări, noi am avut două mesaje de câte o oră fiecare pe unicitatea lui Hristos, pe religii comparate. Caută-le la standul de carte, înscrie-te și pe săptămâna viitoare vom avea cele două CD-uri pentru tine pregătite. Reține însă pentru acum o idee mega importantă. Credința adevărată este întotdeauna o credință informată. Credința adevărată este întotdeauna o credință informată. Și doar așa, ca să te bâzâi un pic, vreau să-ți spun doar câteva întrebări din lecții fundamentale ce stau în esența religiilor lumii, ca să înțelegi cât de șubredă e fundația pluralismului religios propagat în aceste vremi. Creștinismul crede într-un singur Dumnezeu. Hindușii cred în peste 330 de milioane de dumnezei. Budiștii nu cred în niciun Dumnezeu. Cum poți susține tu că azi toate religiile cred în același Dumnezeu? 2. În creștinism omul se naște păcătos. În islam se naște neutru. În budism nici măcar nu există noțiunea de păcat. Cum rămâne cu mântuirea? De ce mai e nevoie să ne mântuim când nu mai există păcat și omul se poate mântui singur prin iluminare proprie, prin faptele lui proprii? Bun, de ce avem nevoie de mântuitori? Cum e cu Mântuitorul dacă în prezența lui Dumnezeu n-ai cum să intri dacă ai păcătuit? Cum poți să susții tu că poți mântui pe alții când tu nici măcar nu te poți mântui pe tine însuți? De ce? Fiindcă Mohamed este clar că a păcătuit. Buddha a păcătuit. Krishna, Vishnu au păcătuit. Singurul care n-a fost atins de păcat a fost Isus. De aceea se califică a fi singurul mântuitor. Poți spune tu că toți sunt la fel și toți sunt apți să-ți aducă mântuirea? De ce oare atunci toți au murit, dar niciunul a înviat decât unul singur, Isus? Fiindcă învierea dovedește acceptarea jertfei pentru păcat, faptul, semnul prin care Dumnezeu atestă că mântuirea a fost înfăptuită. Care dintre mântuitorii lumii s-au jertfit pentru păcat și au înviat, aducând această dovadă că lucrarea lor e una veridică? Și atunci cum poți să spui că toți sunt la fel? Ce să mai vorbesc de ținta mântuirii? În creștinism e raiul, un loc sfânt neatins de păcat. În islam e paradisul, locul în care se împlinesc, atenție, toate poftele cărnii. Martirii primesc 70 de fecioare și întreb, pentru ce? Pentru purificarea sufletului? În hinduism și budism nici măcar nu există rai, ci serii de reîncarnări consecutive. Și atunci îți pui întrebarea logică. Există un singur munte cu mai multe căi care duc în același loc? Nici vorbă. Ci în realitate există mai mulți munți diferiți, cu diferite căi, care duc în locuri diferite. Dar astăzi, interesant, prin pluralism și relativism, se legitimizează idolatria și păgânismul la nivel mondial și se oferă toleranță tuturor religiilor, atenție, mai puțin celor care proclamă exclusivitate. De ce? Fiindcă omului din totdeauna i-a plăcut și place să-și facă Dumnezei după chipul și asemănarea lui. Țineți minte Genesa, capitolul 2? Când Dumnezeu a creat omul, cum l-a creat? După chipul și asemănarea sa. Omul inversează ecuația și își face Dumnezei după chipul și asemănarea lui. Țineți minte de unde a pornit breșa aia de la Solomon din Ieroboam, calea lui Ieroboam, păcatele lui Ieroboam. Care a fost esența problemei lui Ieroboam? Marcel a spus atât de bine. El a creat viței și a instituit sărbători, spune Scriptura, după bunul lui plac, după chipul și asemănarea lui. Și vă întreb, ce diferență există între vremurile alea și vremurile noastre? Trăim vremi ca în perioada lui Ilie. Dar atenție, nu cum spune cântarea, trăim vremi de har ca Ilie, eu nu cred lucrul ăsta, ci trăim vremi de criză ca Ilie. Încearcă tu să te ridici în vestul Europei, de unde pornesc toate curentele astea, și să declari fără echivoc cu gura ta că viu este Domnul Dumnezeul lui Israel, Dumnezeul biblic, și adevărata cale este cea lui Iisus Hristos și a învățăturilor lui, și vei vedea cum vei fi tratat. Te vor scoate afară. Inclusiv pruncii, statul ți răpește în numele legii datorită convingerilor tale religioase. Și ăsta e tăvălugul orizontalității care începe să vină, și o să vină și peste noi, mai mult ca oricând, să niveleze orice religie, orice convingere religioasă, forțând cu agresivitate toleranța, interesant, o toleranță care nu tolerează pe cei care cred în Dumnezeu. De aceea cei ce vor să rămână vertical vor plăti un preț. Și te întreb, creștine, ești gata să-l plătești? Cum e credința ta? Cum ți-o mărturisești? Că aici e secretul. Credința și mărturia merg mână în mână. Când toți în Israel, de la Ahab în jos, l-au declarat mort pe Dumnezeul lui Israel, l-au înlocuit cu mulți alți dumnezei, vine un om, Ilie, și direct lovește la rădăcină, declarând, viu este Domnul Dumnezeului Israel. Și nu o face la un colț de stradă, ci în fața exponenților idolatriei din acele vremi, în fața lui Ahab și a Izabelei. Ce curaj, ce mărturie! Ei, de vrei să rămâi vertical, tu trebuie să înveți să mărturisești. N-ai cum să fii creștin dacă nu ești și mărturisitor. Și Raul a avut o predică în acest sens. N-ai cum! De aceea mă bucur că între noi sunt oameni care mereu și mereu îl mărturisesc pe Hristos. Și chiar duminica trecută mi-a spus fratele Marcel, noi am anunțat caticheza, viitorul botez. Ce-i botezul? Mărturisirea publică a credinței tale. Știți că s-au înscris din prima 24 de oameni pentru botez. De aceea noi ne bucurăm. De aceea noi avem mărturii înaintea botezului. De ce? Ca să-i auzim mărturisirea oamenilor. Sunt unii care vin și ne spun, oh, dar știi, eu sunt o fire mai timidă. Știi, eu nu pot vorbi înaintea oamenilor. Și îți pun întrebarea, dacă tu nu poți vorbi în fața fraților tăi, care abia așteaptă să vadă ce-a făcut Dumnezeu în viața ta, cum vei vorbi în fața ahabilor acestei lumi când ei îți vor ataca credința? Vedeți, dragii mei, problema creștinismului nu e lipsa argumentelor apologetice, nici a bazei filozofice și logice a credinței. Problema fundamentală a creștinismului e lipsa curajului de a mărturisi. Spunea Nietzsche, acel dușman notoriu al creștinismului, poate voi crede în al vostru mântuitor atunci când voi îmi veți dovedi că trăiți ca mântuiți. Și avea dreptate. Mărturirea este întotdeauna o reflecție a lăuntrului tău. Ea vorbește mai mult decât orice altceva. Vorbește și omului, dar vorbește și Domnului. Roman, capitolul 10, verset cheie. Dacă mărturisești, deci, cu gura ta pe Iisus ca Domn, și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Observă cum inima e legată de gură. Credința e manifestată prin mărturisire. Asta vrea Dumnezeu. Te întreb, creștine, tu pe unde ești? Ce fel de credință ai? Cum stai cu mărturisirea? E vremea, dragul meu, să începi să-ți înfrângi inhibarea, să te dezlegi de lanțurile fricii, să-ți mărturisești credința. Să începi să vorbești oamenilor despre Dumnezeul tău, nu doar când te întreabă ei, ci recunoscându-ți identitatea, să le spui despre El. Măcar roagă-te cu ei, măcar invite-i la biserică, dar nu poți să stai fără să faci nimic. Dacă ai fost mișcat de Dumnezeu, trebuie să miști și pe alții. Cel ce te vrea închilozat, paralizat, inert, nu-i Dumnezeu. El te vrea să mergi și să vorbești. Ai curaj și fă ceva. Învață de la Ilie să-ți recunoști identitatea, să-ți mărturisești credința și în al treilea rând, să-ți conștientizezi menirea. Conștientizează-ți menirea. De ce? Asta a făcut el în text. Ia uite-te. Cum vine Ilie în fața lui Ahab? Nu numai ce spune, ci cum vine. Spune textul așa. Viu este Domnul Dumnezeului Israel, al cărui slujitor sunt. Observați? Ilie și-a înțeles menirea. A știut că are un rol în societatea de atunci. O, într-adevăr, era un om obișnuit din ținutul Galaadului, provenea din satul nimănui, din obscuritate. Era un om cu slăbiciuni, fără maniere, dar hei, Ilie era un om cu o țintă și o perspectivă definită în viață. El știa care menirea de a sluji pe Dumnezeu. Și asta e interesant, nu într-un rol formal, de preot, de pastor, ci într-un rol pe care nouă Dumnezeu ni l-a dat tuturor celor ce se încred în El. Toți credincioșii au o menire în împărăția lui Dumnezeu. Toți ar trebui să fim proactivi. Și vreau să spun o întrebare, mai ales dacă ai cât de cât o cunoștință a Sfintelor Scripturi. Există vreun credincios pe care Dumnezeu în Scripturi să-l fi scutit de slujire? Hai să spun o întrebare logică. Există vreun mădular în trupul tău sau în trupul, în organismul uman, care să n-aibă vreun rol, vreo simțire, ci pur și simplu un mădular care atârnă? N-are niciun folos. Dragul meu, dacă ești un trup viu și ai mădulare vii, toate absolut, fără nicio excepție, au un rol și o menire în trup, la fel și în trupul lui Hristos, Scoateți din cap ideea că doar cei ce au chemare slujesc. Noi toți suntem chemați să slujim, fiindcă la toți Dumnezeu ne-a dat câte un dar spiritual pe care oamenii îl pot recunoaște și asupra căruia tu ești responsabil înaintea lui Dumnezeu să slujești. Mai ales în perioade de criză, menirea e să intervenim, să te bați, să nu ezizi, să renunți, să te sacrifici, să stai în spărtură. Și mă bucur că în zilele astea, când biserica noastră e sub acest asalt spiritual, mulți ați răspuns chemării și provocării de a face ceva. Nu uita, tu nu ești doar membru unei biserici, tu ești slujitor. Mai ții minte ce spune Scriptura? Noi suntem robi ai lui Hristos. Și robii nu fac mofturi. Ei nu se uită la circumstanțe, nu se întorc pe dungă când frații arde durere. Când văd că e nevoie de slujire, intervin și se bagă. Și asta e interesant nu doar în biserică, ci și în societate. Ilie îl confruntă pe Ahab, care nu-i pastorul bisericii, care nu-i nici măcar marele preot din vremea aia, care nu-i un levit, ci un păgân. E un păgân, dar e responsabil pentru răul din societatea respectivă. Și acum stau și te întreb, putea Ilie foarte ușor să fi zis, măi, într-adevăr eu văd problema, e clar că criza asta e enormă, sunt foarte conștient că nu există soluții, omenește vorbind, dar știți ce? Eu mă retrag în Galad, în Tishbit și o să încerc să mențin credința, refugiat, nestingerit de nimeni, eu cu Domnul. Putea să facă lucrul ăsta? Liniștit. Putea să zică, fac mai mult decât atât, mă duc în Tishbit și o să-mi fac un program de post și rugăciune. Și o să stau și o să mă lupt în post și rugăciune ca Dumnezeu să-l schimbe pe Ahab. Putea? Putea liniștit. Poate că o și făcut. Sau putea să fie și mai spiritual. Zic, stai. Cu siguranță că mai sunt și alți credincioși care văd problema. O să mă duc să-i adun și în Galad o să facem o biserică, o să facem o întâlnire unde ne vom închina, unde noi vom lucra, unde ne vom ruga și vom predica Ahab cu ale lui, noi cu ale noastre, noi nu cedăm, suntem aici. E acolo și întreaga țară, sub Baal. Putea. Dar nu face niciuna dintre astea. Fiindcă își dă seama că Dumnezeu avea nevoie de el în țara, în locul în care l-a așezat. Și lasă confortul Galadului, își asumă riscul și iasă public să confrunte corupția din popor. De ce? Fiindcă Ilie nu s-a văzut niciodată ca un simplu cetățean în Israel. El era slujitorul celui preanalt, a Dumnezeului celui viu și n-are cum să stea pasiv când corupția, idolatria, întunericul eradichează orice formă de moralitate și credință în Israel. Creștine, tu ai un rol în societate, eu am un rol în societate. Nu putem să stăm pasivi. Mereu ne văităm că lucrurile nu se schimbă. E a treia oară când ori schimba guvernul, guvernul-i de vină. O fi de vină. Dacă nu se schimbă inima, nimic nu se va schimba. Ceva trebuie să se schimbe, dar până ce se schimbă acel ceva, te întreb, tu ai început să te schimbi? Cu ce te oprește guvernul și criza actuală pe tine să iau o hotărâre personală, spre exemplu, dacă ești elev sau student, că tu nu vei mai copia la teze și nu vei mai copia la examene? Cu ce te oprește guvernul să iau o hotărâre că nu vei mai da mită la profită să te treacă examenele, ci vei învăța? Adică vei fi vertical tu, în dreptul tău, la școală, la facultă. Sau tu cel ce muncești, să iei hotărârea că la locul tău de muncă tu nu vei mai fura, tu nu vei mai minți, tu vei avea curaj să spui șefului tău că nu mai vrei să te compromiți și dacă te întreabă ce-i cu tine, ți-o spica mințile, să spui că problema nu e a ta, problema e la Dumnezeul în care tu crezi, fiindcă lui nu-i place și ție ți-e frică mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Asta înseamnă să vii vertical un Ilie în lumea lui Ahab. Și când Izabela îi tratează pe alții urât și necinstit, ce-ar fi ca tu să te ridici să spui ceva? Și când Ahab își bate joc de Dumnezeul tău și îl înjură, ce-ar fi să ai curajul să-l confrunți, fiindcă tu nu ești un credincios de duzină, tu ai menirea de fi un slujitor al lui Dumnezeu. Ceea ce sunt ai Domnului vor face asta. Cei ce pendulează între Dumnezeu și lume, între vertical și orizontal, mereu vor ezita. De aceea, ascultă-mă cu atenție, convingerile tale se testează în vremuri de criză. Pe Ilie, convingerile lui față de Dumnezeu i-au definit menirea. Nu l-au lăsat să stea pasiv, l-au împins săriște chiar, fiindcă a riscat. Observați, el n-a venit doar să declare că viu este Domnul, ci observați, o venit să aducă un mesaj greu, tăios. Viu este Domnul Dumnezeului Israel, al cărui slujitor sunt, că în anii aceștia nu va fi nici rouă, nici ploaie, decât după cuvântul meu. Nici ploaie, înțeleg, dar nici rouă, adică nici măcar un picur, nici măcar un strop de apă. Și cei care știți climatul uscat din Israel, să n-ai apă nu pentru luni, ci pentru ani de zile, era dezastru. Dacă n-ai apă, plantele nu-ți cresc. Dacă n-ai plante, n-ai hrană pentru animale. Și plantele și animalele mor. Și în cazul ăla mor de foame și ăsta e blestem curat. Și asta vine Elie să-i spună direct în față lui Ahab, care pe loc putea să-l omoare. Cine în mintea lui ar fi avut curajul, tupeul, să dea buzna și să se facă pe sine responsabil? Fiindcă nu spune nici rouă și nici ploaie decât după cuvântul lui Dumnezeu, ci decât după cuvântul meu. E șocant, dar nu pentru un om vertical, care știe menirea. Cum de a avut un asemenea curaj? Poate că experiența Galaadului, de unde venea el, oameni cu tupeu, lor fi ajutat. Dar cu siguranță că a fost mai mult decât atât. De ce are nevoie un credincios ca să ajungă să-și împlinească menirea? De convingeri puternice. De convingeri puternice. Comportamentul unui om derivă din convingerile lui, care se bazează pe crezul, pe credința, pe valorile lui. Ilie s-a ridicat vertical și s-a aruncat în arena provocărilor verticalității, fiindcă a avut un crez. A avut convingeri ferme, bazată pe o credință nestrămutată că Dumnezeu e viu. Și dacă Dumnezeu e viu, el nu poate să stea pasiv când toți îl declară mor și le elimine din Israel. Crezul lui Ilie, convingerile lui au făcut diferența. Și stau și mă întreb și te întreb, cum sunt convingerile tale? Nu cum e credința ta, fiindcă e o diferență între credință și convingeri. Vezi? E ok să ai credință, dar nu e de ajuns. Nu e de ajuns să ai credință, trebuie să ai convingeri. Oamenii religioși au credință, dar cei credincioși au convingeri. Convingerile sunt cele care transformă credința ta în faptă. De aceea faptele îți dezvăluie credința ta. Ce faci tu sau nu faci tu, dezvăluie convingerile tale. Convingerea te ridică și te face să lași totul, să schimbi programul, să introduci și aspectul ăsta în agenda ta. Cât timp tu n-ai convingeri, poți avea credință, tot așa rămâi. De aceea te întreb, ce ar trebui să facă Dumnezeu ca tu să începi să-ți clădești un set de convingeri biblice, solide, sănătoase? Să nu mai plutești, dus de vânt încoace și încolo. Unii n-au convingeri, fiindcă li frică să-și asume riscul și joacă în funcție de circumstanțe, de relații, de cum le priește lor mai bine. Ăștia sunt oameni cu inima împărțită, oameni instabili, care mai ales în crize nu te poți bizui pe ei. De ce? Fiindcă n-au convingeri verticale ci orizontale, se gândesc la ei și cum li lor mai bine. Dacă tu ești al Domnului, mai ales dacă ești chemat în lucrarea Lui, convingerile tale ar trebui să-ți determine menirea ta. Când sunt crize, să intervii. Când sunt lupte, să nu te lași. Fiindcă în crize se testează verticalitatea. De aceea te încurajez, creștine. Măcar pruncii tăi crește-ți-i vertical. Și ar fi să începi să clădești în inima lor convingeri cu privire la Biblie, la credință, la Dumnezeu. Dacă lași ca lumea să învețe, de prin lume vei culege. Și cum înveți cel mai bine? Lăsându-i să le vadă în viața ta. Vede pruncul tău în tine că ești o mamă sau un tată care își clădește viața în baza convingerilor biblice sau în baza mersului acestei lumi. Știe copilul tău că menirea ta în această lume, pe lângă rolul tău de soț și de tată, e să-L slujești pe Dumnezeu și că în crize tu de Dumnezeu te ții, pentru El riști. Dragul meu, cum ești tu, așa va fi și El. Ilie a fost un om cu convingeri puternice care s-au manifestat în crize. Nu la întâmplare, când întreaga lume e în picaj, pe orizontală, el se ridică pe verticală și intră direct în provocarea verticalității, confruntându-l pe Ahab. Și tu poți să fii un Ilie, un Tishbit din Galad, pe care Dumnezeu îl poate folosi când vei lua hotărârea să ieși din obscuritate și să faci ceva. Ce? Recunoaște-ți identitatea. Nu te mai rușina de numele pe care îl porți. 2. Mărturisește-ți convingerile. Vorbește altora despre El. Și 3. Împlinește-ți menirea. Unde? În locul în care Dumnezeu te-a chemat, te-a pregătit, nu la întâmplare te-a pus să fii vertical. Tu nu mai poți să treci doar la umbra bisericii. Trebuie să începi să-ți clădești convingerile, să faci diferența. Ilie, dragul meu, și l-a trăit, fiindcă Dumnezeu a fost alături de el. Și tu poți să fii alături de Dumnezeu când vei lua hotărârea să fii vertical, precum ești în interior, să fii și în exterior. Fii vertical!
Ați ascultat un mesaj pentru suflet.